Caderno forense. Duración. 5 minutos. Agrupamento. Parellas. No último capítulo do manual forense non ides ter que escribir. Agora, a vosa misión é protexer correctamente a valiosa información que acabades de crear para a vosa investigación. Para iso, debedes seguir estes pasos. Capítulo 4 do manual forense. Manual baixe chave. Preparar o manual forense. Localizar e abrir no voso equipo o manual forense elaborado, comprobando que conta cos tres capítulos e que están todos eles completos. Decidir un contrasinal seguro. Decidir un contrasinal seguro e confidencial para o voso manual forense e aplicalo ao documento. Para iso, co documento aberto en LibreOffice Writer, debedes ir ao menú Ficheiro, Guardar como. Na xanela que se abre, marca a opción Guardar con contrasinal. Premer en Guardar. Introducir un contrasinal seguro aplicando os coñecementos que xa tedes e confirmalo.